Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, iată, itinerarul nostru ne conduce acum spre domnia împăratului Ezechia.
Fragmentul care prezintă această domnie este cu totul deosebit, fiind înregistrat și în 2 Cronici și în secțiunea istorică a profeției lui Isaia. Am văzut deja că împărăția din nord a lui Israel fusese învinsă și poporul fusese luat în captivitate de asirieni. Dumnezeu prezintă 3 motive care au generat această situație. Israel nu l-a ascultat pe Dumnezeu, s-a îndoit de Dumnezeu și l-a disprețuit pe Dumnezeu. Din acest moment vom urmări numai împărăția de la sud, de vreme ce împărăția din nord a ieșit din scenă. Dumnezeu n-a trimis și împărăția lui Iuda în robie în același timp cu Israel, pentru că Iuda a avut câțiva împărați buni care au inițiat perioade de trezire spirituală în mijlocul poporului. Ezechia a fost unul din acești împărați. De fapt, el a fost cel mai bun împărat din toți cei care au domnit după David în Iuda. Suntem deci la capitolul 18 din a doua carte a împăraților. Iată ce aflăm din primele 3 versete. În al 3-lea an al lui Iosia, fiul lui Ela, împăratul lui Israel, a început să domnească Ezechia, fiul lui Ahaz, împăratul lui Iuda. Avea 25 de ani când a ajuns împărat și a domnit 29 de ani la Ierusalim. Mama sa se chema Abi, fata lui Zaharia. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului, întocmai cum făcuse tatăl său David. Ahaz, tatăl lui Ezechia, a fost un împărat rău și, totuși, a avut un fiu extraordinar. Acesta ne face să credem că mama lui Ezechia era o femeie evlavioasă și a fost o bună mamă pentru fiul ei. Numele ei era Abi. El a învățat pe Ezechia să stea aproape de Domnul și să aibă o închinare potrivită. A îndepărtat înălțimile, a sfărâmat stâlpii idolești, a tăiat astartele și a sfărâmat în bucăți șarpele de aramă pe care îl făcuse Moise, căci copiii lui Israel arseseră până atunci tămâie înaintea lui. Îl numeau Nehuștan. Acestea au fost faptele lui Ezechia. A fost un om cu totul remarcabil. Și-a condus poporul într-o autentică trezire spirituală și a început totul prin înlăturarea idolatriei. Acest verset, după cum observați, menționează șarpele de aramă înălțat de Moise în pustie. Uitați-vă, vă rog, în cartea Numeri, capitolul 21, dacă cumva ați uitat împrejurarea în care a apărut acest șarpe. Ce se întâmplase cu acel șarpe făcut de Moise? Fusese păstrat de-a lungul anilor. Sigur că era un monument de aducere aminte a celor întâmplate în vremea lui Moise. Șarpele era păstrat în templu. Dar a venit și ziua în care copiii lui Israel au început să-i se închine. În loc să-i privească la el în credință, așa cum făcuseră părinților când fuseseră mușcați în pustie de șerpi otrăvitori din cauza răzvrătirilor, acum ei se închinau înaintea șarpelui de aramă. Acesta devenise o piatră de potignire. Ei uitaseră semnificația șarpelui de aramă. Șarpele îl prefigura pe Hristos, așa cum putem observa din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15. Și după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și fiul omului, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Sunt chiar cuvintele Domnului Iisus. Deci șarpele de aramă era un simbol care a fost împlinit în Hristos. Poporul lui Dumnezeu a răsturnat situația și a început să se închine șarpelui, în loc să-i se închine lui Dumnezeu. Ca o curiozitate, vă spun că atunci când am studiat cele 7 biserici din Asia Mică, am descoperit că locuitorii din Pergam se închinau șarpelui. Iată cât de răspândit era acest cult al șarpelui. În vremea urcării pe tron al lui Ezechia, copiii lui Israel făceau același lucru. Ardeau tămâie înaintea șarpelui de aramă pe care îl numeau Nehuștan. Ei bine, Ezechia l-a sfărâmat în bucăți. Venise vremea înlăturării acestui idol. Cred că aceasta este o mare lecție spirituală și pentru noi. Dumnezeu a folosit în trecut diverse organizații, mișcări, metode. Din nefericire, oamenii n-au știut când Dumnezeu a terminat lucrul cu și prin ele și au refuzat să le desfințeze. Aș putea numi câteva organizații care au fost folosite cândva de Dumnezeu pentru lucrarea sa, dar care și-au cam epuizat activitatea. Numai că ele funcționează în continuare doar pentru a păstra locurile de muncă ale celor angajați acolo. Ele au devenit nehuștani. Au devenit șerpi de aramă care au fost cândva de folos pentru Dumnezeu și au împlinit un scop important. Dar a venit și ziua în care Dumnezeu a renunțat să mai lucreze prin ele. Au fost în multe biserici în care oamenii folosesc aceleași metode de ani de zile. Ei spun, așa am procedat întotdeauna. Dar poate că a venit timpul, dragii mei, să mai schimbați câte ceva. La Dumnezeu nimic nu este monoton. Știați că Pavel nu a făcut niciodată o invitație pentru ca oamenii să vină în față după încheierea serviciului religios. Se pare că Moody este cel care a inițiat această practică. Cei mai mulți evangheliști cred că trebuie să invite pe oameni să-L primească pe Iisus și să vină în față. Am văzut cum această invitație s-a transformat într-o piatră de potignire adesea. Dumnezeu l-a condus pe Moody în acest demers, dar poate că nu va conduce și pe voi în aceeași direcție. Poate că vrea ca voi să încercați ceva diferit pentru a-i motiva pe oameni să trăiască într-o relație mai strânsă cu El. Știți care sunt cuvintele distincte ale unei biserici aflate în pragul morții spirituale? Noi n-am mai făcut niciodată așa ceva. Când auziți cuvintele acestea, dragii mei, să știți că biserica aceea este foarte aproape de rutină, de moarte spirituală. Există, dragi prieteni, pericolul de a începe să vă închinați echivalentului șarpelui de aramă și să-i spuneți Nehuștan. Dar am vorbit puțin mai mult despre acest subiect pentru că, după părerea mea, este important. Ezechia a făcut un lucru bun și a scăpat de șarpele de aramă. Sunt convins că mulți dintre așa ziși și sfinți ai vremii sale l-au criticat. Probabil că au spus, a distrus șarpele nostru cel minunat. Bine a făcut că l-a sfârmat în bucăți. Dacă aveți și voi mici idoli în viața voastră sau în biserica voastră, faceți, dragii mei, tot posibilul să scăpați de ei. Poate că este nevoie să schimbați câte ceva în metodele sau obiceiurile voastre. Dar să ne întoarcem la relatarea Scripturii, versetele 5 și 6. El și-a pus încrederea în Domnul, Dumnezeul lui Israel, și dintre toți împărații lui Iuda care au venit după el sau care au fost înainte de el, n-a fost niciunul ca el. El s-a lipit de Domnul, nu s-a abătut de la el și a păzit poruncile pe care le dăduse lui Moise Domnul. Dacă n-a mai fost nimeni nici înainte, nici după Ezechia care să se poată măsura cu el, înseamnă că acest om a fost cu adevărat extraordinar. El putea fi așezat pe poziție de egalitate cu David. Ezechia a fost un mare împărat care a fost folosit într-un chip măreț de Dumnezeul său. Acesta este motivul pentru care viața lui ne este descrisă în trei cărți ale Vechiului Testament. Această carte a doua împăraților, a doua carte a cronicilor și cartea Isaia. Domnul i-a dat și victorii militare, consolidând astfel poziția regatului de sud. Și Domnul a fost cu Ezechia care a izbutit în tot ce a făcut. El s-a răsculat împotriva împăratului Asiriei și nu i-a mai fost supus. A bătut pe filisteni până la Gaza și le-a pustit ținutul, de la toate turnurile de pază până la cetățile întărite. Ei bine, în timp ce Ezechia și Iuda aveau victorii, regatul de nord era tot mai mult ciopârțit și tot mai mulți oameni erau duși în robie. Iată ce aflăm din versetele 9 și 10. În al patrulea an al împăratului Ezechia, care era al șaptelea an al lui Iosia, fiul lui Ela, împăratului Israel, Salmanasar, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva Samariei și a împresurat-o. După 3 ani a luat-o. În al 6-lea an al lui Ezechia, care era al 9-lea an al lui Iosia, împăratul Israel. Atunci a fost luată Samaria. În timpul celui de-al 6-lea an de domnia lui Ezechia, Salmanasar, împăratul Asiriei, a ocupat Samaria. Împărăția din nord a fost învinsă. Pe de-o parte, aceasta era judecata lui Dumnezeu pentru regatul din nord. Însă, pe de altă parte, de acum nimic nu mai stătea între Asiria și Iuda, nici măcar un gard de sârmă ghimpată. Împăratul Ezechia era într-o poziție dificilă. Împăratul Asiriei a dus pe Israel rob în Asiria și a așezat la Halah și Habor lângă râul Gozam și în cetățile mezilor, pentru că n-ascultaseră de glasul Domnului Dumnezeului lor și călcaseră legământul lui, pentru că nici n-ascultaseră, nici nu împliniseră tot ce poruncise Moise, robul Domnului. Aici este menționată din nou luarea în robia lui Israel și motivele pentru care se întâmplă acest lucru. În al 14-lea an al împăratului Ezechia, Sanherib, împăratul Asiriei, s-a suit împotriva tuturor cetăților întărite din Iuda și a pus stăpânire pe ele. Ezechia, împăratul lui Iuda, a trimis să spună împăratului Asiriei la Lachish: am greșit, depărtează-te de mine. Ce vei pune asupra mea voi purta. Și împăratul Asiriei a cerut lui Ezechia, împăratul lui Iuda, 300 de talanți de argint și 30 de talanți de aur. Am citit adineauri că Ezechia încerca să se răzvrătească împotriva Asiriei, dar nu s-a bucurat de reușită. Din această cauză a fost nevoit să plătească. Dar și Iuda se afla într-o stare economică precară. Iată ce a făcut Ezechia pentru a plăti acest tribut. Atunci a luat Ezechia împăratului Iuda și a dat împăratului Asiriei aurul cu care acoperise ușile și ușorii templului Domnului. În mod normal, acest dar ar fi trebuit să ofere regatului din sud liniște și pace. Dar n-a fost așa. Versetul 17. Împăratul Asiriei a trimis din Lachish la Ierusalim la împăratul Ezechia pe Tartan, Rabsaris și pe Rabshake cu o știre puternică. S-au suit și au ajuns la Ierusalim. Când s-au suit și au ajuns, s-au oprit la canalul de apă al Iazului de Sus, pe drumul care duce în ogorul Nălbitorului. Iată Ierusalimul amenințat. Sanherib era deja la porțile lui cu o mare oștire. Au chemat pe împărat și Eliachim, fiul lui Hilchia, mai marele, peste casa împăratului, s-a dus la ei, cu Shebna, logofătul, și cu Ioah, fiul lui Asaf, arhivarul. Rabshake le-a zis: spuneți lui Ezechia, așa vorbește marele împărat, împăratul Asiriei: ce este încrederea aceasta pe care te bizuiești? Rabshake a încercat să-i sperie, spunând două lucruri. Versetele 20 și 21. Tu ai zis: pentru război trebuie chibzuință și putere, dar acestea sunt doar vorbe în vânt. În cine dar ți-ai pus încrederea de te-ai răsculat împotriva mea? Iată, ai pus-o în Egipt, ai luat în ajutor trestea aceea frântă care înțeapă și străpunge mâna oricui se sprijinește pe ea? Așa este Faraon, împăratul Egiptului, pentru toți cei ce se încred în el. Știind că Ezechia aștepta ajutor din Egipt, Rabshake ridiculizează puterea Egiptului. El afirmă că Egiptul nu este decât o trestie lovită care se va frânge și va răni mâna în momentul în care se va pune o cât de mică greutate peste ea. Cu alte cuvinte, Ezechia nu avea de ce să spere la un ajutor din partea Egiptului. În continuare, Rabshake încearcă să spulbere și cel de-al doilea punct de sprijin. Versetul 22. Poate că îmi veți spune: în Domnul, Dumnezeul nostru, ne încredem. Dar nu este el acela ale cărui înălțim și altare le-a îndepărtat Ezechia, zicând lui Iuda și Ierusalimului: să vă închinați înainte altarului acestuia la Ierusalim. Aflând că Ezechia a înlăturat înălțimile, Sanherib a crezut că au fost distruse altarele Domnului Dumnezeului viu și adevărat. El nu înțelegea faptul că Ezechia a înlăturat din țară idolii și altarele păgâne și că acțiunea lui era una de ascultare, nu un sacrilegiu. Evreii urmau să-i se închine lui Dumnezeu numai la altarul din Ierusalim și să se apropie de Dumnezeu numai printr-o jertfă de sânge. Totuși, Sanherib credea că Ezechiel a alungat pe Dumnezeu tocmai când avea mai mare nevoie de el. Ei bine, dacă la primul punct nu greșea, la acest al doilea punct se înșela amarnic. Dumnezeu era prezent în mijlocul poporului și era gata să-i ajute. Acum fă o învoială cu stăpânul meu, împăratul Asiriei. Îți voi da 2000 de cai, să vedem dacă poți din partea ta să dai atâția călăreți ca să încalece pe ei. Desigur, era o insultă și o manifestare de dispreț la adresa puterii militare a lui Iuda. Eliachim, fiul lui Hilchia, Șebna și Ioah au zis lui Rabșache: vorbește robilor tăi în limba aramaică, fiindcă o înțelegem. Nu ne vorbi în limba iudaică, în auzul poporului de pe zid. Poporul era adunat pe zidurile cetății Ierusalimului și auzea tot ce se vorbea. Oficialii lui Iuda au spus: vorbește în limba aramaică, pentru că o putem înțelege. Numai că Rabșache știa ce urmărește. El spune: în niciun caz. Acest mesaj este dimpotrivă pentru marele public. În felul acesta încerca să demoralizeze poporul. Atunci Rabșache, înaintând, a strigat cu glas tare în limba iudaică și a zis: ascultați cuvântul marelui împărat, împăratul Asiriei. Așa vorbește împăratul. Să nu vă înșele Ezechia, căci nu va putea să vă izbăvească din mâna mea. Să nu vă facă Ezechia să vă încredeți în Domnul zicând: Domnul ne va izbăvi și cetatea aceasta nu va fi dată în mâinile împăratului Asiriei. N-ascultați de Ezechia, căci așa vorbește împăratul Asiriei. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și din smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui până voi veni și vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii, o țară cu măslin de unde lemn și miere și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia care vă amăgește zicând: Domnul ne va izbăvi. Rabșache încearcă să-i determine pe iudei să se predea. Pentru aceasta el repetă afirmația conform căreia nici Ezechia, nici Dumnezeu nu-i poate ajuta. Observați ce promisiuni le face. Nu le promite numai că viața lor va fi cruțată dacă se vor preda, dar și că vor avea parte de bunătăți. Și mai mult, vor trăi și nu vor muri. Haideți să facem o înțelegere, parcă spune Rabșache, și vă voi lăsa să vă bucurați de pace în casele voastre. Interesant, nu? Frumoasă promisiune. Oare Dumnezeii neamurilor au izbăvit ei fiecare țara lui din mâna împăratului Asiriei? Unde sunt Dumnezeii Hamatului și Arpadului? Unde sunt Dumnezeii Sefavarafimului, Henei și Ivei? Au izbăvit ei Samaria din mâna mea? Care dintre toți Dumnezeii acestor țări și-au izbăvit țara din mâna mea, pentru ca și Domnul să izbăvească Ierusalimul din mâna mea? Pentru Rabșache, acesta era un argument zdrobitor și de nezdruncinat. Este adevărat că niciun Dumnezeu nu eliberase vreodată un popor din mâna împăratului Asiriei. Dar el nu știa că Dumnezeii celorlalte popoare nu erau Dumnezei adevărați, în timp ce Dumnezeul cel viu este Domnul întregului pământ. Versetul 36. Poporul a tăcut și nu i-a răspuns o vorbă, căci împăratul dăduse porunca aceasta: să nu-i răspundeți. Indiferent care a fost impresia produsă de argumentele lui în inima oamenilor care i-au auzit discursul, nimeni nu a spus niciun cuvânt. S-au dus însă și au spus lui Ezechia cuvintele împăratului. Care este reacția lui Ezechia? Iată ce aflăm din primul verset al capitolului 19. Când a auzit împăratul Ezechia lucrul acesta, și-a sfâșiat hainele, s-a acoperit cu un sac și s-a dus în casa Domnului. Sfâșierea hainelor și acoperirea cu sac erau indicii ale întristării profunde în inima lui Ezechia și a durerii lui în fața acestei situații dificile. Dar cât este de frumos, el se duce în casa Domnului. Acesta este locul potrivit în care puteți intra atunci când vă luptați cu un conflict interior. Acesta a fost momentul în care Ezechia a simțit nevoia să vină înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este ceea ce a făcut Ezechia. S-a dus înaintea Domnului și apoi a trimis după răspuns la Isaia, care era prorocul Domnului. Dar să încercăm să facem o paralelă cu ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Noi credem că suntem o națiune creștină și evoluată, în timp ce națiunea lui Ezechia era necivilizată și pe jumătate păgână. Ei bine, în situația grea în care ne aflăm noi acum, ați auzit vreodată de un conducător, un politician, un ministru, un reprezentant al autorității statului spunând că vrea să afle sfatul lui Dumnezeu? Ați auzit pe cineva din conducerea acestei țări spunând că vrea să-i ceară lui Dumnezeu ajutorul pentru a ieși din criză? Nu. No. În loc de aceasta ascultăm de experți, căutăm oameni cu cel mai mare coeficient de inteligență, specialiști, pentru sfatul cel mai bun. Din păcate ne adâncim tot mai mult în întuneric. Problemele se adună în loc să fie rezolvate, iar acea luminiță atât de mult promisă a dispărut cu totul. Deși dificultățile cu care ne luptăm ne copleșesc, nimeni nu cere ajutor de la Dumnezeu. Singura noastră șansă este aceea de a ne întoarce la Dumnezeu în acest ceas negru și târziu al istoriei noastre. În loc să-L căutăm pe Dumnezeu, noi spunem, haide să ne strângem la oaltă, să ne punem la un loc ideile, poate vom găsi o soluție. Să încercăm o metodă sau o abordare nouă. Să ne gândim la această problemă dintr-un unghi diferit. Să găsim cei mai buni specialiști sau experți în domeniu care să ne spună ce ar fi bine să facem. Dragi prieteni, toți acești experți n-au făcut decât să ne împingă și mai mult în întuneric. Noi avem nevoie de Dumnezeu. Niciun alt popor n-a avut nevoie vreodată de Dumnezeu așa cum avem noi acum nevoie. Ezechia a avut înțelepciunea de a cere ajutorul lui Dumnezeu atunci când s-a văzut într-o situație fără ieșire. Împăratul a trimis o delegație la Isaia, profetul lui Dumnezeu. Și iată ce i-au spus. Și i-au zis, așa vorbește Ezechia. Ziua aceasta este o zi de necas, de pedeapsă și de ocară, căci copiii sunt aproape să iasă din pântecele mamei și nu este putere pentru naștere. Poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache pe care l-a trimis împăratul Asiriei, stăpânul său, să batjocorească pe Dumnezeul cel viu și poate că Domnul Dumnezeul tău îl va pedepsi pentru cuvintele pe care le-a auzit. Înalță dar o rugăciune pentru ceilalți care au mai rămas. Slujitorii împăratului Ezechia s-au dus dar la Isaia. Observați că Ezechia spune, poate că Domnul Dumnezeul tău a auzit toate cuvintele lui Rabșache. El n-a spus Domnul Dumnezeul nostru. Poate că Ezechia nu-l cunoștea prea bine pe Dumnezeu, dar tot are destulă înțelepciune să apeleze la el în acele vremuri de restriște. De fapt, nici n-avea unde să se ducă altundeva pentru ajutor.
O să vedem în episodul viitor cum continuă această poveste. Să medităm însă asupra acestui fapt și să ne întrebăm, noi unde căutăm ajutorul? Sper că la Dumnezeu!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.